Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı səhər saat 8-dir. Sizdən xəbərlər proqramıdır. Verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Səzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən bulutlu olacaq. Bəzi yerlərdə hətta yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. Temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda hətta qara və sulu qara da keçə bilər. Temperatur 9-14, dağlarda isə 1-4 dərəcə arasında olacaq.
Hər səhərki arzumuzu deyiriksə, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hələlik saatın son xəbərləri.
Azərbaycanın neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Amerikan Afrikadakı səfiri Julia Findi Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidovun səhhətindən narahatdır.
Əli İnsanov məhkəmədə siyasi bəyanatlar verməməsi üçün sonuncu xəbərdarlıqla üzləşib.
Ukraynada siyasi böhran dərinləşir. Prezident Yushchenko parlamentin buraxılması haqqında sərəncam verib.
Və İran Britaniya dənizlərlə bağlı durumun danışıqlar yolla həllinin mümkün olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsa Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri daha ətraflı. Azərbaycan unikal vəziyyətdədir. 20 ildən sonra neft resursları tükənəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Neftdən gələn maliyyənin idarə olunması isə məncə ən ciddi sınaqdır. Amerikan ATT-ki səfiri Julia Finley Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Ötən həftə Bakıya ilk rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan prezidenti və başqa rəsmilərlə görüşən xanım Finley deyib ki, Bakıya səfəri zamanı ölkədəki siyasi azadlıqlarla bağlı yaranan vəziyyəti də müzakirə ediblər. Julia Finley deyib ki, bu məsələlər Azərbaycanın zəif tərəfidir və xarici dövlətlər kiçik irəliləyiş olduğuna görə kənara çəkilib uğurlar diləməkdənsə, siyasi azadlıqlarla bağlı məsələlərdə hakimiyyətə təzyiqi saxlamalıdırlar. Julia Finley.
If Azerbaijan truly wants to be a leader,
əgər Azərbaycan sözün əsl mənasında beynəlxalq aləmdə həmişəlik lider və güclü ölkə olmaq istəyirsə, mütləq demokratik ölkələrin qəbul elədiyi prinsiplərə əməl eləməlidir. Azərbaycan özü ATT-ə qoşulmaqla bu prinsipləri qəbul eləyib.
Julia Finley. Amerika Birləşmiş Ştatlarının ATT-ki səfiri Julia Finley ötən həftə Azərbaycana ilk rəsmi səfəri zamanı prezident və xarici işlər nazirləri ilə yanaşı ölkədəki müxalifət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə da görüşlər keçirmişdi.
Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı həbsdə olan satirik jurnalist Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşməyindən narahatdır. Təşkilat dünən yaydığı bəyanatda Azərbaycan hakimiyyətini Zahidovun normal müalicə alması üçün şərait yaratmağa çağırıb. Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşdiyini martın 26-sında onunla görüşən həyat yoldaşı Rəna Zahidova bildirmişdi. Məlumata görə jurnalist ürək və mədə ağrılarından əziyyət çəkir. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının bəyanatında deyilir ki, Sakit Zahidov ürək çatışmazlığından və qastritdən əziyyət çəkir və onun normal müalicəyə ehtiyacı var. Amma həbsxana rəhbərliyi bir neçə dəfə onu xəstəxanaya köçürməkdən və həkimə göstərməkdən imtina eləyib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Sakit Zahidov 2006-cı ildə narkotik vasitələrin saxlanması ittihamı ilə həbs olunub. Məhkəmənin hökmü ilə o 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Amma jurnalist özü ittihamın quramı olduğunu deyir və heroini polisin özünün qoyduğunu bildirir.
Dinə dəvəti qızışdırmada ittiham olunan yazıçı Rafiq Tağı və vəkili məhkəmədə təhdid olunublar. Məhkəməyə gələn bir qrup dindar yazıçının çıxışına mane olmağa çalışıb, onu fitə basıb, sözünü kəsib, xoşa gəlməz ifadələr işlədiblər. Yazıçının vəkili İsaxan Aşurov isə təhdid eləyərək, onu Rafiq Tağının vəkilliyindən imtina eləməyə çağırıblar. Bütün bunlar sənət qəzetində yazdığı Avropa və Biz yazısıyla dinə dəvəti qızışdırmaqda ittiham edilən yazısı Rafiq Tağı və qəzetin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlunun məhkəməsində baş verib. Yazısı məhkəmədəki çıxışında özünü günahkar saymadığını və baş verənləri azad sözə təzyiq kimi qiymətləndirdiyini bildirib. Rafiq Tağı deyib ki, məqaləni yazmaqda məqsədi İslama yox, mövhumata qarşı çıxmaq olub. Yazısı vaxtilə Azərbaycan ədəbləri Cəlil Məhəmməd Quluzadə və Mirzə Ələkbər Sabirin də cəhalətə mövhumata qarşı çıxdığını xatırladıb və əlavə eləyib ki, əgər o, məqalədə kimisə hissiyyətinə toxunubsa, buna görə oxuculardan üzr istəyir. Məhkəmədə iştirak edən Rafiq Tağı və vəkilini təhdid edən dindarlar isə bildiriblər ki, Azərbaycan müsəlman torpağıdır, İslam peyğəmbərini təhqir edənlər cəzalandırılmalıdır ki, yerdə qalanlara da ibrət olsun. Peyğəmbəri təhqir eləmək ucuzlaşdırmaq olmaz. Məhkəmə aprelin 13-də davam etdiriləcək. Yazısı publisist Rafiq Tağı və Sənət qəzetinin baş redaktoru Samir Sədaqətoğlu 2006-cı ilin noyabrında həbs ediliblər. Rafiq Tağı və redaktoru Avropa və Biz məqaləsində Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir eləməklə milli, dini və irqi ədavəti qızışdırmaqda ittiham olunublar. Yazısı və redaktorun günahı sübut olunarsa, onlara 3 ildən 5 ilə kimi həbs cəzası verilə bilər.
Eks-prezident Heydər Əliyevin qardaşı deputat Cəlal Əliyevin müxalifət qəzetinə qarşı qaldırdığı iddiaya aprelin 9-da baxacaqlar. Bu haqda dünən Yasamal rayon məhkəməsinin hazırlıq iclasında qərar çıxarıblar. Cəlal Əliyev müxalifət qəzetinin 27 fevral tarixli sayında Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıya görə məhkəməyə verib. Müxalifət qəzeti cinayət məcəlləsinin böhtan və təhqir maddələri ilə ittiham olunur.
Deputat Fəzal Ağamalı barəsində də həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Belə bir fəsadətlə dünən artıq 2 aylıq həbs cəzası alan deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili Respublika Prokurorluğuna müraciət edib. Hüseyn Abdullayevin vəkili komandar Nəsibov hesab edir ki, Abdullayev haqqında açılan cinayət işi əsassızdır və qarşı tərəf cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Komandar Nəsibov eyni zamanda Hüseyn Abdullayevin sağlamlıq durumu ilə bağlı da vəsatət qaldırıb. O, təcridxana müayinəsinə inanmadığını deyir. Bir cümləli cavab almışıq, güya vəziyyəti normaldır. Komandar Nəsibov belə deyib. Artıq məsələ ilə bağlı fəsadət Respublika Prokurorluğu və Ədliyyə Nazirliyinin Penitensiyar İdarəsinin Səhiyyə Şöbəsinə təqdim edilib. Deputatın bel və mədə ağrılarından əziyyət çəkdiyi deyilir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Əgər Əli İnsanov bir də məhkəmə tribunasından siyasi bəyanatlar versə, onu məhkəmədən çıxaracaqlar. Dünən sabiq Səhiyyə Naziri Əli İnsanov və başqa şəxslərin məhkəməsinə sədrlik edən Hakim Qasımov belə bir xəbərdarlıq edib. Əli İnsanov aprelin 2-də keçirilən məhkəmə iclasında bildirib ki, ölkə korrupsiya bataqlığındadır. Neft gəlirləri və büdcənin 50% mənimsənilir. Əgər dövlət başçısının bundan xəbəri varsa, niyə tədbir görmür? Əli İnsanov belə deyib. Məhkəmədə Əli İnsanovun qaldığı vəsadətlər də təmin olunmayıb.
Uzardan Bakıya gələn marşrutun partladılmasında kamikazenin rolu yoxdur. Bunu Azadlıq Radiosuna Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyib. Bəzi yerli mətbuat orqanlarında hadisənin kamikaze tərəfindən törədildiyi yazılsa da Ehsan Zahidov hadisənin ehtiyatsızlıq zəmində baş verməsinə ehtimal elədiklərini bildirib.
Sumkasında olub, indi görünür, tapıb, ehtiyatsız davranıb, ani partlayış olub, özü də ölüb.
Aprelin 1-də Ucardan Bakıya gələn marşrut avtobusun partlaması nəticəsində bir nəfər həlak olub, bir neçə nəfər isə xəsarət alıb. Faktla bağlı Qaradağ rayon polis idarəsində istintaq aparılır.
Dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ukrayna parlamentinin buraxılması və yeni seçkilər təyin olunması haqda sərəncam verib. Prezident qərarında bildirib ki, Ali Radadakı fraksiyalarla aparılan danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Yeni parlament seçkiləri keçirilməlidir. Prezident parlamentdəki Yanukoviç tərəfli çoxluğu konstitusiyanı pozmaqla siyasi böhran yaratmaqda ittiham edib. Prezidentin bu sərəncamını müzakirə edən Ukrayna parlamenti isə onu konstitusiyaya zidd sayıb və bu qərardan Konstitusiya məhkəməsinə şikayət hazırlayır. Ukrayna prezidentini və Yuliya Timoshenkonu dəstəkləyən fraksiyaları parlamentin iclasına gəlməyiblər. Ukrayna parlamentində bundan əvvəl Narıncı İnqilabı dəstəkləyən fraksiyalarda olan deputatların Rusiya Milli Koalisiyanın tərəfinə keçməsindən sonra Ali Radadakı qüvvələr balansı Yushchenkonun əleyhdarlarının əleyhinə xeyrinə pozulub. Bir müddət əvvəl parlament prezident təqdimatı ilə bir neçə naziri təsdiqləməkdən imtina eləmişdi. Ukrayna prezidenti isə fraksiyaların seçkidə toplanan səslərə uyğun tərkibdə qalmasını nəzərdə tutan qanun layihəsini parlamentin qəbul etməsi istəmişdi. Bu arada Amerika Dövlət Departamenti Ukraynadakı siyasi qüvvələrə müraciət edib. Mövcud siyasi böhranı demokratik prinsiplərə, ölkənin milli maraqlarına və qanunlara əsasən həll etməyə çağırıb.
İran bildirir ki, 15 Britaniya dənizçisinin əsir götürülməsi ilə bağlı vəziyyəti mübahisəsiz həll etmək olar. İran Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Laricani Britaniyanın 4-cü kanalına verdiyi müsahibədə belə deyib. Laricaninin sözlərinə görə məsələ diplomatik yolla həll edilə bilər və qarşılıqlı ittihamlara gərək yoxdur. Amma bu arada Amerika rəsmiləri də Britaniya dənizçilərinin əsir yox, girov götürülməsi termininin daha düzgün olduğunu bildiriblər və İranı vəziyyəti qəsdən gərginləşdirməkdə ittiham ediblər.
Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı müzakirələr başlayacaq. Müzakirələr BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin planı ətrafında olacaq. Ahtisaarinin planı Serbiyanın tərkibində olan Kosovo əyalətinə beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Müzakirələrdə bu plana qarşı çıxan Serbiyanın baş naziri Vaislav Kaştunican da iştirakı nəzərdə tutulur. Kaştunican bildirib ki, o ümid edir ki, Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu 5 daimi üzvlərindən biri olan Rusiya Serbiyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün əlindən gələni eləyəcək.
Ermənistanın Hakim Respublikası partiyası qurumun sədrliyi səlahiyyətlərini icra edən müdafiə naziri Serj Sarkisyanın baş nazir postuna namizədliyini irəli sürüb. Ermənistan qanunlarına görə prezident Robert Kaçaryan indi Sarkisyanın bu vəzifəyə təyin olunması haqqında qərar verməlidir. Respublikası partiyasının öncəki sədri, baş nazir Andranik Margaryan, mart ayının 25-də ürək tutmasından vəfat eləmişdi.
Dünən İraqda baş verən qarşı durmalarda 56 nəfər həlak olub. İntiharçı bombaçılar maşına yerləşdirilən bombalar və atışmalarda 70-ə yaxın adam xəsarət alıb. Məlumatlara görə bu ilin ilk 3 ay ərzində İraqda 18 jurnalisti qətlə yetiriblər, 19-unu girov götürüblər.
Salomon adalarında tsunami dalgalarının yarattığı dağıntılarda 900-dən çox ev xaraba qalıb, 5000-dən çox adam zərər çəkib. Tsunami dalgaları aprelin 2-sinə keçən gecə baş verən 8 ballıq zəlzələdən sonra yaranmışdı. Adanın şərqindəki Gizo şəhəri yaxınlığında tsunamidən azı 13 nəfərin həlak olduğu bildirilir.
İranda 4 qadın haqqları müdafiəçisini həbs eləyiblər. İran agentlikləri xəbər yayıblar ki, həbs olunanlar ölkədə qadınlara bərabər hüquqlar verilməsi üçün imza toplama kampaniyasına başlayıblarmış. İrandakı qadın hüquq müdafiəçiləri deyirdilər ki, bu ölkədə qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi aradan qaldırmaq lazımdır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri idi. Xəbərləri mən İlki Məmmədov və
mən Ülviyə Sədzadə çatdırdıq.
Xəbərlər verilişi davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər ətər verişi davam edir. Bakıda saat 9-a işləyib 10 dəqiqə və bizə axıra qədər qulaq assaz biləcəksiniz ki, bugün məhbusların qulağı niyə səsli olacaq?
Gürcüstan keçmiş zəhər ölkələrinə hansı nümunəni göstərib?
Hökumət hər adama kitab yazmağı qadağa imkan verməyəcək.
Rusiya ilə Çinin münasibətləri yerə sığmır.
Və Aynur Sofiyeva şahmatı nəyə dəyişmək istəyir? İdman xəbərlərimiz olacaq bugün. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir neçə gündür ki, Qobustan Qapalı Həbsxanasının ona yaxın məhbusu aclıq aksiyası keçirir. Onlar həbsxanada şəraitin pis olduğunu deyirlər və bundan narazılıq edirlər.
Bugün məhbusların qulağı səsli olacaq. Bu məsələni hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları bir yerdə müzakirə edəcəklər. Məhbuslar üçün şans varmı? Görüşlər tərəfdən, tərəflər görüşdən özləri nələr gözləyirlər? Kəbran Dilavərli bu məsələ ilə maraqlanır.
Bugün hüquq müdafiəçiləri ilə Ədliyyə Nazirliyinin rəsmiləri görüşüb Azərbaycandakı cəza çəkmə yerlərində məhbusların saxlanma şəraitini müzakirə edəcəklər. Artıq neçinci dəfədir ki, bu cür görüşlər olur. Bu görüşlərdən sonra hansı irəliləyişlərin olduğu da deyilir. Ancaq neçə illərdir islahatlar inkişaf haqqında danışılsa da bu sistemdəki nöqsanlar qalır. Dəyişikliklərin olduğunu mənimlə söhbətlərində məhbuslar özləri də dedilər. Ancaq söhbət onların hüquqlarına gələndə ehtiyatla danışırdılar.
Yeməyimizə söhbət yoxdur. Hüquqlarımız da ki, mən məsəl üçün narazı deyiləm.
O biraz çətin hüquqsə, bir adamı tutub rüşvətə dalına çağırsa, onun nə hüquq, nə dedilər, nə yazılıb. Biz riayət edirik onlarda, qayda
qanun. Rejim qayda qanunlarına riayət eləmək.
Siz nə bilirsiniz məhbus imzalarınız haqqında?
Məhsilə. Öz hüquqlarım ki, indi tutulmuş, gəlmişik. Çəkirik də soğumuzu da. Pis yaxşı çəkməliyik.
Bu, bir saylı cəza çəkmə yerində saxlanan məhbusların dedikləri idi. Ədliyyə Nazirliyi Məhkəmə Qərarlarının İcrası Baş İdarəsinin şöbə rəisi Rafiq Ramazanov deyir ki, məhbusların saxlanma şəraiti ilə bağlı çatışmazlıq yoxdur. O, problemlərin də olduğunu deyir. Deyir ki, bu daha çox dustaqların işsizliyi ilə bağlıdır.
İslahatlar aparılıbdır. Eyni zamanda məhkumların şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində, onların sosial hüquqlarının müdafiə olunması istiqamətində, qidalanma məsələsində tam qanunvericilikdən nəzərdə tutulmuş təmin olunurlar. Müəyyən problemlərimiz də var əsas işlə bağlı. Məhkumların bilirsiniz çox hissəsi sağlam insanlar da iş təminatı məsələsi biraz problemdir. Köhnə SSR-i vaxtı o mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata keçirilir sifarişlər vasitəsilə, amma indi mülkiyyətçilik olduğu üçün bu məsələ biraz problem olaraq qalır.
Rafiq Ramazan, hüquq müdafiəçisi Çingiz Gənizadə isə bildirir ki, islahatlarla bağlı onlar da dəyişikliyi görürlər. Ancaq hər dəfə ayrı-ayrı cəza çəkmə yerlərində istər saxlanma şəraiti, istərsə də məhbuslarla davranma ilə bağlı çoxlu şikayətlər də eşidirlər. Bugünkü görüşdə Qobustan həbsxanasında saxlanan ömürlük azadlıqdan məhrum edilmiş məhbuslarla da bağlı müzakirələr olacaq. Bir neçə gündür ki, Qobustan həbsxanasında ona yaxın məhbus həm saxlanma şəraiti, həm də cəzalarının 15 illə əvəz edilməsi ilə bağlı aclıq aksiyası keçirirlər.
Kəbran Dilavəri, Bakıda saat 9-a işləyib 13 dəqiqə və bugünkü səhər qəzetləri nədən yazır?
Moskvadan köç gəlir qəzetlərin çoxu bu mövzuya müraciət edib. Rusiya bazarlarından çıxarılan minlərlə soydaşımız Azərbaycana qayıtmağa hazırlaşır.
Rusiyada Azərbaycan məktəbləri açılacaq. Yeni Azərbaycan qəzeti belə yazır.
Yeni Müsavat yazır ki, Yaltada partlayışda 5 azərbaycanlı xəsarət alıb.
Bakıda bomba sığınacaqları hazırlanır, çünki Amerika Azərbaycanda raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirir.
Hüseyn Abdullayevə Bayıldı təxribat. Millət vəkilinin kamerasına təxribatçı salıblar. Bunlar səhər qəzetlərinin seçmələrdir. Səhər qəzetlərinin icmalını dinləyə biləcəksiniz elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Moskvadan köç gəlir aprelin 1-dən, deməli Rusiyada yaşayan miqrantlara ticarəti qadağan eləyən qaydalar, təzə qaydalar qüvvəyə minib və Azərbaycan Rusiya bazarlarındakı 470 min nəfərə yaxın azərbaycanlının bir çoxu son aylarda sənədləri qaydaya salaraq leqallaşıb bir parası da Rusiya vətəndaşlığı alsa da azərbaycanlıların əksəriyyəti işsiz qalacaqlar. Ekspres qəzeti yazır bunu. Qəzetin yazdığına görə azərbaycanlı Telman Zeynalova məxsus Çerkizova bazarında azərbaycanlıların çoxu əvvəlki alverində də heç nə baş verməyib. Amma Federal Miqrasiya Xidmətinin Moskva üzrə idarəsinin əməkdaşlarından biri deyib ki, bu bazara hələlik ona görə toxunmurlar ki, rəhbərinin əli yuxarıların ətəyindədir. Hələlik oradakı azərbaycanlıları çıxarmırıq. Amma başqa bazarlarda problem var. Məsələn, Reutova bazarında 12 azərbaycanlı ilə milli əməkdaşlarının 12 azərbaycanlı milli əməkdaşlarının müşahidi ilə avtobusa aparıblar. Deməli, yavaş-yavaş bazardan çıxarırlar.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı idi. İzmalımız davam eləyəcək bugünkü xəbər başlıqlarını xatırladandan sonra. Azərbaycanın neftdən ən yaxşı yolla faydalanması üçün çox az vaxt var. Amerika NATO-dakı səfiri Julia Finley Azadlıq Radiosuna deyib ki, 20 il Azərbaycan neft resursları tükənəcək və indi gələn maliyyənin düzgün idarə olunması ən ciddi sınaqdır.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidovun səhhətindən narahatdır. Təşkilat hakimiyyəti jurnalistin müalicəsi üçün lazım imkan yaratmağa çağırıb.
Əli İnsanov məhkəmədə siyasi bəyanatlar verməməsi üçün sonuncu xəbərdarı qalıb. Əks halda hakim Faiq Qasımov keçmiş səhiyyə nazirini məhkəmədən çıxarılacağını bildirib.
Prezident Yushchenko sərəncam verib ki, parlament buraxılsın. Parlament isə sərəncamı qanunsuz sayıb, məhkəməyə şikayət edib.
Və İran Britaniyadan silah ilə bağlı durumun danışıqlar yolla həllinin mümkün olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir də səhbəniz xeyr olsun, Azadlıq Radiosu nefrində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirək.
Deməli, növbədə Bakı Xəbər qəzetidir. Bakı Xəbər yazır ki, Bakıda bomba sığınacaqları hazırlanır. Bu sual işarəsiylə bu başlıq qoyulub. Qəzetin yazdığına görə Rusiya mətbuatı İran raketlərinin artıq Azərbaycan neft obyektlərinə tuşlandığını istisna eləmir. Qəzet yazır ki, Amerika dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Mekki Brayzan Tiflisə səfəri çərçivəsində zərurət yarandığı hallarda hərbi məqsədlər üçün ölkəsinin Azərbaycana məxsus aerodromlardan, hava limanlarından istifadə eləməyə ümid etdiyini bildirməsi rəsmi dairələr də daxil olmaqla geniş müzakirə obyektinə çevrilib. Bakı xəbər Rusiyanın aparıcı mətbu orqanlarından sayılan Nizavisimaya qazeta qəzetinin istinadən yazır ki, dövlət katibinin müavininin rəsmi Bakıya ünvanlanan sözlərini Tehrana qarşı hərbi kampaniyaya hazırlaşan Vaşinqtonun İran problemini güc metodu ilə həll eləməyə dair yekun qərarı kimi də qiymətləndirmək olar. Bunun Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən də yaxşı başa düşüldüyünü qeyd edən qəzet, rəsmi Bakının bomba sığınacaqları hazırlamağa başlamasını da təsadüfi saymır. Qəzet yazır ki, Amerika ilə Tehran arasında artan ziddiyyət indi Bakını da narahat eləməyə bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti hərbi əməliyyatlar başlayacağı halda Tehran Amerika maraqlarına xidmət edən obyektlərə cavab zərbəsi endirməsinə ciddi yanaşır. Vaşinqtonun Xəzər zonasını öz strateji maraqlarına daxil olan bölgə elan eləməsi nəzərə alınarsa, Bakı Xəbər qəzeti bildirir ki, İran raketlərinin artıq Azərbaycan neft obyektlərinə tuşlandığı istisna deyil.
Yaltada partlayış olub, 5 azərbaycanlı xəsarət alıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bunu Yaltanın Tərəvəz bazarında olub, kafelərin birində olub partlayış. Rusiya informasiya agentlərinin məlumatına görə bazardakı Dinamo kafesində baş verən partlayışda ümumilikdə 16 nəfər xəsarət alıb, 5 azərbaycanlıdır, 5 ukraynalı, 3 türkiyəli, 3-ü isə Rusiya vətəndaşıdır. Hadisənin səbəblərini araşdırdılar.
Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, Rusiyada Azərbaycan məktəbləri açılacaq. Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının iclasında bu haqda danışılıb. Yaxın vaxtlarda Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar öz ana dillərində təhsil ala biləcək. Belə ki, qonşu dövlətin müxtəlif şəhərlərində Azərbaycan məktəblərinin açılması nəzərdə tutulur. Həmçinin Azərbaycanda yaşayan Rusiya vətəndaşları da eyni imkanlara malik olacaq. Bu barədə Milli Məclisin Elm və Təhsil Komissiyasının iclasında məlumat verilib. Şəmsəddin Hacıyev məlumat verir və bildirib ki, bu məsələ 2007-2009-cu illər üzrə humanitar sahədə Azərbaycanla Rusiya arasında əməkdaşlıq proqramını daxil edilib.
Hüseyn Abdullayev bayıldə təxribat törədirlər. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır, öz mənbələrinə istinadən yazır. Yazdığına görə bayıldə təcrixanasında saxlanılan Hüseyn Abdullayevin yanına, deməli, 3-4 dəfə həbsdə olmuş bir qatır cinayətkar salıblar. Həmin şəxs də Hüseyn Abdullayevi təxribata çəkmək üçün kamerada öz-özünə qışqırmağa başlayıb. Hüseyn Abdullayev təcrixana rəhbərliyinə bu barədə ciddi etirazını bildirəndən sonra həmin şəxs millət vəkilinin saxlandığı kameradan çıxarılıb. Amma sonradan həmin kamera əvvəllər həbs olunmuş iki rezidivist də salıblar. Bundan başqa Hüseyn Abdullayev və ailəsi tərəfindən göndərilən ərzaq və su verilməsi də dayandırılıb. Gündəli Azərbaycan yazır bunu.
Və Azad qəzeti yazır ki, bugündən başlayaraq Bizim Yol qəzeti, Bahəddin Həzivin bir vaxtlar rəhbərliyi edildi, Bizim Yol qəzeti yenidən nəşr ediləcək və aylardır ev şəraitində müalicə olunan, çünki ötən ilin mayında baş verən suiqət zamanı ayaqlarına xəsarət alan Bahəddin Həziyev də artıq jurnalist fəaliyyətinə başlayır.
525-ci qəzet prezidentin sərəncamı haqqında yazıb, Şəhidlər xiyabanının görkəmi dəyişə bilər. Prezident heykəltaraşlıq abidələri ilə bağlı sərəncam verib. Sərəncamda deyilir ki, deməli, Şəhidlər xiyabanı xatirə memarlıq kompleksinin yeni layihəsi hazırlansın, bir ay ərzində prezidentə təmir olunsun. 20-ci əsrdə udaldılmış və görünüşü bir sıra hallarda ənənəvi memarlıq üslubu ilə həmahəng olmayan abidələrin xatirə komplekslərinin Azərbaycançılıq fəlsəfəsinin meyarlarına uyğunlaşdırılması zərurəti meydana çıxıb. Bundan başqa sentyabr 1-nə qədər Dövlət İncəsənət Muzeyi nəzdində açıq səma altında heykəl və abidələrin kiçik formalarından ibarət xüsusi Park muzeyi də yaradılmalıdır. Bu da prezidentin sərəncamında nəzərdə tutulur.
Bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı idi. Səhər xəbərətəri biz veririk. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Verilişimiz davam edir. Səhər 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunu orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz.
Siz bizə həm də FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Deməli, hər saat başı xəbərlərimizi 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Bugün həm FM-də, həm də AM-də siz xəbərətlərdən sonra xüsusi reportajlar proqramını dinləyə biləcəksiniz. Proqramda Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz.
Xəbərətlər verilişi davam edir. Az sonra.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətlər.
Azərbaycanlıların xeyli vaxtdır ki, narahatlıqla gözlədikləri gün arxada qaldı. Aprelin 1-də Rusiyada yeni miqrasiya qaydaları qüvvəyə mindi və hökumət Rusiya bazarlarında işləməyə əcnəbilərə qadağan elədi.
Qeyri-rəsmi rəqəmə görə Rusiyada 2 milyondan çox azərbaycanlı var, onların da çoxu əməkçi miqrantdır. Azərbaycan hökuməti həmin miqrantlara necə kömək edə bilər? Bunun üçün səy göstərirmi? O miqrantlar qayıtsalar bu ölkənin iqtisadiyyatına necə təsir eləyəcək? İndi burada yaşayanların güzaranı necə olacaq? Bütün bu suallara saat 9-dakı verilişimizdə cavab axtarmağa çalışacağıq qonağımızla bir yerdə. Qonağımız Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Miqrasiya İdarəsinin rəisi Rauf Tağıyev olacaq. Söhbəti qaçırmayın.
Gürcülərə gəldikdə isə Rusiyada yaşayan gürcülər rəsmi Moskvaya münasibəti çoxdan dəyişib. Keçən Gürcüstan Rus zabitlərini casus iddiamı ilə tutandan sonra Gürcüstan zabitləri Rusiyaya qaytarsa da münasibətləri düzəltmək hələ də mümkün olmadı. Onda çoxları Saakashvilini qınadı. Amma belə deyək, Gürcüstan da bu addımların əvəzində Rusiyaya qarşı öz dişini göstərir və bu haqda elanlardan sonra danışacağıq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Verilişimiz davam edir. Gürcüstan Rusiyanı Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə verib. Payızda miqrantları kütləvi deportasiya elədiyinə görə kütləvi şəkildə insan haqlarını pozduğuna görə. Məsələnin maraqlı tərəfi isə həm də odur ki, ekspertlərin fikrincə bu iddia Moskva ilə bağlı ya da bir-biri ilə bağlı iddiası olan keçmiş Sovet ölkələri üçün Prezident yaradır məhkəməyə vermək üçün. Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Həmin deportasiya Tbilisidə casusluqda şübhəli bilinən Rusiya kəşfiyyatının 4 zabitinin həbsinə cavab olaraq Moskvanın gürcülərə qarşı həyata keçirdiyi cəza tədbirlərindən biri oldu. Gürcüstan Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatına görə o zaman Rusiyadan 4600 nəfərə yaxın gürcü qovuldu və deportasiya qabağı həbs müddətində azı 2 nəfər vəfat etdi. Həmin hərəkətlər üstündə Moskva qərb dövlətləri və beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən tənqid edilib. Gürcüstanın Avropa İnsan Haqları Məhkəməsində xüsusi nümayəndəsi Besaryon Boxaşvilinin dediyinə görə, onun ölkəsi həmin deportasiya əsnasında insan haqlarının kütləvi şəkildə pozulması üstündə Rusiyanı məhkəməyə verib. Bu dövlətlər arası məhkəmə iddiası ötən ilin payızında Rusiya hakimiyyəti tərəfindən deportasiya prosesi müddətində minlərlə adama qarşı yol verdiyi insan haqlarının kütləvi şəkildə pozulması ilə əlaqədar hazırlanıb. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi həmin məhkəmə iddiasını təbliğatçı mərəkə kimi damğalayaraq onun Gürcüstanla Rusiya arasındakı kövrəyə əlaqələri ziyanı olacağı ilə hədələyib. Moskva artıq dəfələrlə mülki şəxslərin iddiaları əsasında Strasburqda məhkəməni uduzub və ilk dəfə olaraq keçmiş Sovet Respublikasının ona qarşı irəli sürdüyü iddialar əsasında bir daha məhkəmədə təqsirli bilinmək perspektivi onu qətiyyən sevindirmir. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinə dövlətin dövlətə qarşı məhkəmə iddiaları çox nadir hallarda təqdim edilir. Avropa Şurasına üzv olan ölkələrdə insan haqlarının müdafiəsi məqsədilə 1959-cu ildə yaradılandan bəri Strasburg məhkəməsində qaldırılan cəmi 20-yə yaxın belə iddiaların yalnız 3-ü məhkəmə qərarı ilə nəticələnib. Müqayisə üçün qeyd edək ki, fərdi şəxslər tərəfindən Strasburg məhkəməsinə hər il 10 minlərlə şikayət daxil olur.
Rövşən Rahiboğlu, bizimlə qalsanız, birazdan biləcək ki, Təhsil Nazirliyi Sovet dövrünün sübunu saxlayan dərsliklərdən azad olmaq üçün hansı yolları əl atır?
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azərbaycanlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sabahınız xeyir olsun. 9-3 deyir, 25 dəqiq. Azadlıq Radiosunun efirində xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. 11-ci sinifdə oxuyanda Xalq Cümhuriyyətinin tarixi ilə bağlı bölmənin bir səhifəsində balaca bir araşdırma apardıq. Çünki dərsi heç cür qavraya bilmirdik. Uşaqlarına məlum oldu ki, bir səhifədə rəqəmlərin sayı, yəni tarixi faktların sayı az qala sözlərin sayı qədərdir. Bir sözlə rəqəm yığınağı. İndi gəl bunu yadda saxla.
Ümumiyyətlə, bu məsələ dərsliklərin məzmunu, faktların təqdimatı məsələsi. İndi hökumət də buna fikir verir. Təhsil Nazirliyindən deyiblər ki, bundan sonra hər adamı kitab yazmağa qoymayacaqlar. Qaydaları dəyişirlər. Ülker Akif qızı danışacaq bundan.
Üçüncü qrupa hazırlaşıram, amma bizdə tarix kitablarında lazımi bir çox faktları mən tapa bilmirəm ki, o bizim tariximizdə böyük yer tutubdur.
Rəşad 11-ci sinif şagirdidir. Deyir ki, təkcə o yox, sinif yoldaşlarının əksəriyyəti dərsliklərin məzmunundan narazıdırlar. Şagirdlərin iradları ilə söhbət etdiyim əksər orta məktəb müəllimləri də razılaşdılar. Onların sözlərinə görə, hazırda dərsliklərin tərtibatı qənaət edici olsa da, məzmunla bağlı problemlər hələ də qalmaqdadır. Tarix və ədəbiyyat dərsliklərində əsasən müasir dövrə aid materiallar, yeni məlumatlar azdır. Texniki fənlərə aid dərsliklərdə isə əsas problem mövzunun metodiki izahatı ilə bağlıdır. 43 saylı liseydə fizika fənnini tədris edən Bella Nəsirova deyir ki, bəzən dərsliklərdə mövzuların izahatı elə verilir ki, şagirdlər o mövzunu qavramaqda çətinlik çəkirlər.
Məsələn, 9-cu sinifdə çox belə zəngin mövzular verilib. Özü də artıq uşaq onu qavraya bilmir. 9-cu sinifdə oxuyan uşaqlar hələ 15 yaşları var. Onlar o mövzuları, o verilən informasiyanı qavraya bilmirlər. Beyin o qədər informasiya qəbul edə bilmir. Məsələn, Rusiyanın dərsi dərsliklərində oradan müəyyən mövzular çıxıb.
Səslənən bu iradlarla Təhsil Nazirliyinin Dərslik və Nəşriyyat Şöbəsinin müdiri Faiq Şahbazlı da razılaşır. Onun sözlərinə görə məhz bu məqsədlə Nazirlik milli kurikuluma uyğun olaraq yeni dərsliklərin hazırlanması ilə bağlı aprel ayının sonunda müsabiqə elan eləyəcək. Müəllifliyə iddialı şəxslərlə seminar müşavirə keçiriləcək. İlkin olaraq 1-ci sinif dərslikləri yenidən hazırlanacaq. Yeni dərslikləri qiymətləndirmək üçün xüsusi şura da yaradılacaq. Əsas dəyişikliklər isə məzmunla bağlı olacaq.
Tamamilə yeni bir dərsliklərlə bağlı biz yeni bir formaya keçirik. Yəni milli kurikulum yaranır Azərbaycan təhsilində. Bu dünya standartlarına yaxınlaşmadır. Bütövlükdə dərsliklərin məzmununda yeniləşmədir. Tamam, yeni bir formadır.
Faiq Şahbazlının sözlərinə görə artıq növbəti tədris ilindən 1-ci sinif şagirdləri yeni dərslikləri əldə edə biləcəklər. Bundan sonra mərhələlərlə bütün dərsliklər bu qayda ilə dəyişdiriləcək.
Ürkər Açıq qızını dinlədik. Bizimlə qalın. Birazdan biləcəksiniz ki, FIFA-ya prezident seçkiləri niyə formal xarakter daşıyacaq?
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Və indi də idman xəbərlərinin sırası gəlib çatdı. Dünən futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 18-ci turun 2 oyunu keçirilib. Şahdağ evdə Simurqa 1-3 hesabı ilə uduzub, MKT Arasa İmişlidə Olimpikin qapısına yol tapa bilməyib 0-0. Qalan 4 oyun çərşənbə axşamı bugün keçiriləcək. Hələlik turnir cədvəlinə 33 xalların nefti başçılıq edir. Beynəlxalq Futbol Tarixi və Statistikası Federasiyası Dünya Futbol Klublarının ənənəvi aylıq reyting cədvəlini açıqlayıb. Hesabında 79 tam yarım xalı olan Karvan sıralamada 21 pillə geriləyib və hazırda 350 qrup arasında 207-ci yerdədir. Sıralamaya isə Sevilla, Inter və Barcelona başçılıq eləyir. Və Ailə, Uşaq və Qadın Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə sədr müavini təyin olunan Aynur Sofiyeva Azərbaycan Şahmat Federasiyasının prezidenti postundan istifa verməyə hazırlaşır. O, iki vəzifəsinin öhdəsindən gələ bilməyəcəyini əsas gətirib. Aynur Sofiyevi 2002-ci ildə Şahmat Federasiyasının prezidenti postuna əyləşmişdi və ötən ildə seçkilərdən qalib çıxmışdı. Və nəhayət daha bir seçki ilə bağlı FIFA prezidenti postuna namizədlərin irəli sürülməsi üçün qoyulan müddət martın 31-də başa çatıb. FIFA-nın hazırki prezidenti Josep Blatter-dan başqa heç kim dünya futbol qurumuna rəhbərlik eləmək niyyətini açıqlamayıb. Bu isə mayın 31-də keçiriləcək seçkilərin formal xarakter daşıyacağı və 71 yaşlı Blatterin 3-cü dəfə postunda qalacağı deməkdir.
Çox sağ olun. Bu da Xəbər Ətərinin idman xəbərləri idi. Sonda hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava bulutlu olacaq deyir sinoptiklər. Bəzi yerlərdə hətta yağış da yağa bilər. Şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Dağlıq və dağətəyi rayonlarda hətta qara və sulu qara da keçəcək. Temperatur 9-14 dərəcə olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, yaxın 3 gündə yaz üçün səciyyəvi olan dəyişkən hava şəraiti üstünü təşkil edəcək. Tutqun hava olacaq. Hava tutqun olacaq. Meteohəssas adamlar üçün bu da narahatçılıq yarada bilər.
Amma istənilən havada əhvalınız xoş olsun və xəbərlərinizdə eşitdiyiniz xəbərlər də ancaq xoş olsun. Arzu ilə bu saat olan xəbərlərimiz. Azərbaycan neftdən ən yaxşı olaraq faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Amerika Naftətəki səfiri Julia Finley.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidovun səhhətindən narahatdır.
50 insan o məhkəmədə siyasi bəyanatlar versə məhkəmədən çıxarılacaq.
Prezident Yushchenko parlamentin buraxılması haqqında sərəncam verib.
İran Britaniyadan silahla bağlı durumu danışıqlar yolla həllinin mümkün olduğunu bildirir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İnsa xəbərlər biraz ətraflı. Azərbaycan unikal vəziyyətlərdə 20 ildən sonra neft tükənəcək. Bu isə o deməkdir ki, Azərbaycan neftdən ən yaxşı yolla faydalanmaq üçün çox az vaxtı var. Neftdən gələn maliyyənin idarə olunması isə ən ciddi sınaqdır. Amerika Naftətəki səfiri Julia Finley Azadlıq Radiosuna müsahibəsində belə deyib. Ötən həftə Bakıya ilk rəsmi səfəri zamanı prezident və başqa rəsmilərlə görüşən xanım Finley deyib ki, Bakıya səfər zamanı ölkədə siyasi azadlıqlarla bağlı vəziyyəti də müzakirə ediblər. Çünki bu məsələlər Azərbaycanın zəif tərəfidir və xarici dövlətlər kiçik irəliləyişlər olduğunu görə kənara çəkilib uğurlar diləməkdənsə siyasi azadlıqlarla bağlı məsələlərdə hakimiyyətə təzyiqi saxlamalıdırlar.
Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı həbsdə olan satirik jurnalist Sakit Zahidovun səhhətinin pisləşməyindən narahatdır. Təşkilat dünən yaydığı bəyanatda Azərbaycan hakimiyyətini Zahidovun normal müalicə alması üçün şərait yaratmağa çağırıb.
Dini ədavəti qızışdırmada iddiam olunan yazısı Rafiq Dağı və vəkili məhkəmədə təhdid olunublar. Məhkəməyə gələn bir qrup dindar yazısının çıxışına mane olmağa çalışıb, onu fitə basıb, sözünü kəsib, xoşa gəlməz ifadələr işlədiblər. Yazısının vəkili İsaxan Aşırov isə təhdid eləyərək, onu Rafiq Dağının vəkilindən imtina eləməyə çağırıblar. Bütün bunlar Sənət qəzetində yazdığı Avropa və Biz yazısıyla dini ədavəti qızışdırmada ittiham edilən yazısı Rafiq Tağı və qəzetin baş redaktoru Sami Sədaqətoğlunun məhkəməsində baş verib. Məhkəmə prosesi aprelin 13-də davam etdiriləcək.
Eks-prezident Heydər Əliyevin qardaşı deputat Cəlal Əliyevin müxalifət qəzetinə qarşı qaldırdığı iddiyə aprelin 9-da baxacaqlar. Bu haqda dünən Yasamal rayon məhkəməsində hazırlıq iclasında qərar çıxarıblar. Cəlal Əliyev müxalifət qəzetini fevralın 27-sində Amay Əliyevlər ailəsinin ticarət nişanı başlıqlı yazıya görə məhkəməyə verib.
Deputat Fəzail Ağamalı barəsində də həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Belə bir fəsadədə dünə artıq 2 aylıq həbs cəzası alan deputat Hüseyn Abdullayevin vəkili Respublika prokurorluğuna müraciət eləyib. Vəkil Kamandar Nəsibov hesab edir ki, Abdullayev haqqında açılan cinayət işi əsassızdır və qarşı tərəf də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır.
Əgər Əli İnsanov bir də məhkəmə tribunasından siyasi bəyanatlar versə, onu məhkəmədən çıxaracaqlar. Dünən sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanov məhkəməsinə sədrlik edən hakim Faiq Qasımov belə bir xəbərdarlıq eləyib. Əli İnsanov aprelin 2-də məhkəmə iclasında deyib ki, ölkə korrupsiya bataqlığındadır. Neft gəlirləri və büdcənin 50%-ni mənimsəyirlər. Əgər dövlət başçısının bundan xəbəri varsa, niyə tədbir görmür? Əli İnsanov belə deyib.
İran bildirir ki, 15 Britaniya dənizçisinin əsir götürülməsi ilə bağlı vəziyyəti mübahisəsiz həll eləmək olar. İranın Ali Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri Əli Larizyanı Britaniyanın 4-cü kanalına verdiyi müsahibədə belə deyib.
Dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Ukrayna parlamentinin buraxılması və yeni seçkilər təyin edilməsi haqqında sərəncam verib. Prezident qərarında bildirib ki, Ali Radadakı fraksiyalarla aparılan danışıqlar nəticəsiz bitib, ona görə də parlament seçkiləri keçirilməlidir. Prezident parlamentdəki Yanukovic tərəfli çoxluğu konstitusiyanı pozmaqla siyasi böhran yaratmaqda ittiham edib. Yushchenkonun bu sərəncamını müzakirə edən Ukrayna parlamenti isə onu konstitusiyaya zidd sayıb və qərardan konstitusiya məhkəməsinə şikayət hazırlayır. Ukrayna prezidentini və Yuliya Timoshenkonu dəstəkləyən fraksiyalar parlamentin iclasına qatılmayıblar.
Bugün BMT Təhlükəsizlik Şurasında Kosovo statusu ilə bağlı müzakirələr başlanacaq. Müzakirələr BMT-nin Kosovo üzrə xüsusi nümayəndəsi Marti Ahtisaarinin planı ətrafında olacaq. Bu plan Serbiyanın tərkibində olan Kosova əyalətinə beynəlxalq nəzarətdə olan məhdud müstəqillik verilməsini nəzərdə tutur. Serbiya rəhbərliyi isə bildirib ki, ümid edirlər ki, veto hüququ olan Rusiya Serbiyanın ərazi bütövlüyünü qorumaq üçün əlindən gələni eləyəcək.
Bu qədər. Bir xəbərlər də burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam edəcək. Siz Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarının araşdırmaları ilə tanış ola biləcəksiniz.
Və sonra xəbərlər yenə davam edəcək. Saat 9-da qeyri-rəsmi rəqəmə görə Rusiyada yaşayan 2 milyondan çox azərbaycanlının problemləri ilə bağlı, əməkçi miqrantların problemləri ilə bağlı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rəsmisi Rauf Tağıyev qonağımız olacaq. Bu söhbəti qaçırmayın.
Bu 35 dəqiqəni sizlə biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Səccadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun.
Hələlik.
Sağlamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.